halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 24:40 tirarka FM-yada geeska Afrika ee internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba meel kasto aad naga dhageysanaysaan waa subax xada bisha Oktoobarna waa 25 sanadka 2015 idaacadda saaki caalamkana waxaa sii wada jiray idin kusoo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed
wax
garadka magaalada Baydhabo oo ka arrinsanaya xulista xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed uu yeelan doono
qodobada kala barnaamijka kaaroonimo ku maqli doontaan waxaa dhageystayaal ka mid ah biyo-la'aan xoog badan oo ka taagan magaalada Garissa ee waqooyi bari Kenya
qodobadaasi oo ku jiri doona barnaamijkii subax kastaba idin maqashiin jirnay ee sportska ayaa sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddan subaxnimo inta ka horreysa si ku soo dhawaada warkii dunida dalka ruushka ayaa waxa uu muujiyay taageerada uu hayo doorashada Suuriya waxa uuna sheegay in ay diyaar u tahay caawinta mucaaradka ay taageerto reer galbeedka ee Suuriya ee ciidamada ah wararka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay in Moscow ay doonayso in ay Suuriya u diyaariso doorashooyin baarlamaani ah iyo kuwo madaxtinimo ka qabsooma wuxuuna intaas ku daray in dawladdiisu ay qaadi doonto talaabo adag hadii loo baahdana la amba qaadi doono hanaankaasi isagoo ka hadlay TV-ga dalkaasi ee Ruushka ayaa shalay oo sabti ahayd Mr. Lavrov waxa uu sheegay in Kremlin ay xoojinayso dadaalka ay ugu jirto in ay dimishaq u horseedo deganaanshiyo siyaasadeed inkastoo uusan sii sheegin sida ay taasi ku hirgelayso
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa soo gabagabeeyay kulamo xiriir ah oo uu la lahaa madaxda bariga dhexe kuwaas oo ku saabsanaa deganaansho la'aanta sii badanaysa ee ka dhex jirta Israa'iiliinta iyo Falastiiniinta Kerry ayaa sheegay in ay jirto doonis ah in bog cusub la furo taas oo dhibaato kasta lagu xalin karo ayuu yiri Kerry ayaa sabtidii shalay sidoo kale sheegay in Israa'iil iyo Urdun ay ku heshiiyeen arrimo dhowr ah oo lagu qaboojinayo gacanka hadalka ka jira magaalada Qudus sida in video meel fog laga daawan karo lagu xiro goobaha barakeysan ee magaaladaasi ee Yuhuuddu ay u taqaan Temple Mount muslimiintuna ay u yaqaanaan Xaram Sharif Kerry ayaa sheegay in arrintani ay keenayso in si buuxda loo arko waxa socda taasina ay qof kasta ka hor joogsanayso inuu wax u dhimo muqaddasaadka dhulka barakeysan arrintan ayuu Kerry ka hadlay isagoo magaalada Cumaan ee Urdun ay wada joogaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Nasir Juda ka hor intiina u socdaalin magaalada Riyadh ee Sacuudiga halkaasii oo saraakiisha dalkaasi wada hadal kula soo yeelan doono
subax wanaagsan markala dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA aan ku bilowna wax karadka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay ka arrinsanayaan habka iyo sida ay u noqon karaan baarlamaanka maamulkaas uu soo xulay Koonfur Galbeed baarlamaan dadka deegaanku ay soo xusheen isla markaasina odayaasha dhaqanku ay ka soo baaraan degeen waxaa shir wada tashii ah oo ay beelaha qaarkood ku yeesheen magaaladaasi ay uga hadleen soo xulista xubnaha baarlamaanka ku meel gaarka ee maamulkaasi Koonfur Galbeed uu yeelanayo kaasoo waqtigaanba maraya heer gabagaba kulanka ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee magaaladaasi Mukhtar Maxamed Atosh
kulanka oo lagu sheegay mid wada tashi ah wuxuu maalmadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kaasi oo ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa diirada lagu saaray kulanka habka lagu samato bixin kara gobolada Koonfur Galbeed iyo soo xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed oo heer gabagaba ah maraya Nuur Maxamed Macallin Bukuro oo ka mid ah dadka soo qaban qaabiyay kulanka ayaa markii uu kulankaasi soo gabagabowbay isagoo la hadlay VOA wuxuu sheegay odayaasha dhaqanka inay xil weyn iska saareen siday u soo xuli lahaayeen xildhibaano uu yeesho maamulka kumeelgaarka ee koonfur galbeed waxaana looga baahan yahay buu yidhi odayaasha inay aada uga fakaraan dadka ay soo xulayaan oo ay noqdaan kuwa samata bixin kara koonfur galbeed
aniga taladeeda waxay tahay maadaama odayaashii dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya ay yihiin oo oday walba uu matalayo qabiil uu matalayo oo qabiil uu ka yahay ugaas uu ka yahay inuu isu kalsoonaado arrintii xildhibaanada lasoo xulay oo beeshii dib ugula laabto ay ka soo dhex saaraan dad u qalma ama samata bixin kara ummaddan shacabkan dhibaatada duleystay ee samata bixin kara ay soo bixiyaan oo aan lagu salaynin shakhsiyaadka lasoo xulay ee baarlamaanka kana hebel ah iyo kana jacleysi ah iyo kana aniga wax ii talaa iyo kana iga wax imaanaya laga saaro loo fiiriyo oo keliya qofkan ma u leeyahay karti ma ka bixi karaa shaqadan hadda loo idmaday ma samata bixin karaa ummaddan
bukuro ayaa sidoo kale wuxuu sheegay shacabka koonfur galbeed inay ka daaleen dhibaatooyin iyo horumar la-aan sidaasi darteed ay muhiim tahay xildhibaanada imaanaya inay ahaadaan kuwa karti iyo awood u leh isbeddel iyo kumeelgaarka in laga saaro maamulka koonfur galbeed
in si degdeg a loo xulo baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maadaama hadda xilli gabagaba ah la joogo markii baarlamaankaas lasoo xulo oo gudoon baarlamaan ay samaystaan in loo dhaqaaqo doorasho sida institutionkeenu ku cad yahay ama heshiiskii 3 iyo 6 markii lagu soo heshiishiyey muqdisho ay ahayd dowladdan kumeelgaar si looga baxo kumeelgaarnimada maadaama maamuladii annaga naga horreeyey ama kuwii naga dambeeyey ay ka baxeen kumeelgaarnimadii oo deeqihii logu tagalay ay helayaan
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa iyaguna waxay xuseen toddobaadkan inay soo gabagabaynayaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed afhayeenka odayaasha dhaqanka malaaqdeero yacquub ayaa arrintaasi ka hadlay
sida adigaba ka warqabtid beryahan iyo muddo badan odayaasha waxay ku mashquulsanaayeen soo xulinta xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hooshii waa lagu dubi jiraa wax kasta oo xoogaa ismaandhaaf ama in dibeshiisiin la galray odayaashii hore usoo galeen dibeshiisiinna sideedaba ma dhamaato ninkii allaale ninkii wax soo sheegtay in lala fadhiisto laga qanciyo waxyaalaha uu tirsanaayo marka arrimahaasa waxoogaa yar hakad mar walba naga soo galayay insha allahu tacaala isbuucan in hooshaasi soo gabgababto foomkii la qibiyay ayaa qorsheena u yahay
wuxuu kaloo sheegay malaaqdeerow yacquub inay rajo wanaagsan ka qabaan inay soo xulaan xildhibaano taya leh oo samata bixin kara maamulka koonfur galbeed
rajada aan ka qabno horta aada ay u sarreysaa in odayaasha ay soo xulaan xildhibaano lagu kalsoonaan karo in ay odayaasha fiiriyaan qof kastaba aqoontiis iyo kartidiis iyo dadnimadiis iyo la fiiriyo odi kasta beesha sida yaqaana sida mas-uulka sida muddo badan ka soo dhex shaqaynayay marka soomaalida waxay tiraahdaa dad waxaa yaqaana nin u kali iyo nin ka tuuqsaday marka odayaasha waxayan leenahay in rajadooda aad iyo aada u sarreysa in dad tiyadooda iyo tiradoodaba wanaagsantahay inay soo xulaan
si kastaba ha ahaatee toddobaadkan ayaa la filayaa inuu soo gabagaboobo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyadoo marka xildhibaanada la sameeyana ay dooran doonaan guddoomiye iyo labadiisa ku xigeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington maamulka gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa waxaa ka jira biyo la-aan keentay in dadku ay cabsi ka qaadaan in oon loo dhinto dadka deegaanka ayaa sheegay in arrintan ay soo xusuusinayso xilliyadii ay dhaanka u doonan jireen meelo fogfog dhinaca kale maamulka ayaa sheegay inay dadaal adag ugu jiraan sida ay dhibaatadaasi u xalin lahaayeen iyagoo deegaano dhowr ah ku guulaystay inay biyo geliyaan wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan magaalada gaarisa inooga soo diray
biyola-aantan baahsan ee ku dhufatay qaybo ka tirsan degmada tani gaarisa ayaa waxay noqonaysaa mid marba marka kasii dambeeyaha ay dadka ku dhaqan degmada tani gaarisa ay qaylidhaan buuxda ka muujinayaan deegaano kala duwan oo idaacadda v o eda ay usoo kuurgashay xaaladda biyola-aanta ka jirto ayaa indhaygu waxay qabanayeen tiro haween iyo isugu jiro rag oo inta badan caagada ku rarnaa oo inta badan caagadahaasina ka soo dhaansanaya xaafado kale oo biyo lagu sheegay
waxaan joogaa bulafti xaafadaha
kala duwan dadkii aan kula kulanayay sidoo kale waxay ku sheegayaan in biyo la'aantan ay ahayd qaarkood kuwa inta badan soo haystay 20 maalmood ee la soo dhaafay halka qaar kale ay ku sheegayaan in 5 maalmood ee la soo dhaafay xaaladoodu ahayd mid aad u cakiran
magacaygu waa Firdoos Sacabdi waxaan deganahay magaalada Dhekaabure meeshan kuwan biyaha gabaaska waan tagnay waa u sheegnay wax ilaa hadda beebal ini galiyay dhahan laakiin wax oo hadda sanad la soo dhaafay dhahan beebal ini gelinay laakiin wax ay hadda noo qabteen malaha hadda ilaa bil hadda maanin ba imaanayaan inta soo hadoro inta soo bariye maqnaanayaan hadana bil baa hadana waxay dhaw waxa soconi hadana saddex bilood ba biil aan noqonayna
wasaaradda arrimaha biyaha ismaamul goboleedka Garissa County ayaa shaacisay in 5 maalmood muddo Garissa aysan ka jiri doonin gudaha Garissa biyo waxayna sidoo kale wasaaraddu horan shaacisay in ay kaydka biyaha ee Garissa County ay nadiifinayaan ayagoo u diyaar garoobayo roobka mihiigaanka la filayo in ay ka urtaan gobolkani mudane maxamed cali ciyaar ema waa xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha biyaha idaacadda VOA ayaa wuxuu uga waramay biyo la'aantan baasan ee ku dhufatay Garissa iyo waxa ay ka qabanayaan
in la yiri El Nino baa soo socota El Nino dana ay dib badan keeni doonto marka inaan isku diyaarinay noqotay waxaa jirta filtarrada oo 8 oo hagaajinay oo hadda farta ka qaaday filtarradii hadda la isticmaalayaa isticmaalkoodana waxay keenaysaa in biyaha mar walba la joojiyo oo gadaal loogu dhufto sifa loo hagaajiyo filtarrada ayaga oo la qabsadaan midda labaad waxaa kaloo jirta baryaha daba korontocaadida jirtay oo xagga kenjan ay dib naga haystay labada ciladood daraadood ba hadda biyaha ay taas sidan ay u noqdeen annaga hadda waan isdiyaarinay filtarrada hadda waa la bogay shaqada ayada way dhamaatay daawooyin naga dhamaadeen way jireen daawooyinkaasna hadda waa keenay korontana injimaha annagii hore yaan dib diesel ugu gadanay oon u sii hayna
dadka ku dhaqan Garissa ayaa waxay iiga sheekeeyeen in ay soo xasuusanayaan sagaashameeyadii xilligaas oo dadka ku dhaqan Garissa ay ahaayeen kuwa inta badan wabiga Tana River u jira ilaa 5 km biyo u doonan jiray halka qaarkoodna ay ahaayeen in ay gaari dameero u isticmaali jireen biyo dhaamiska
Shaadhuu Maxamed Nuro weeye dibka taagan yaa waxaa weeyaan on ba'an xitaa waxa qatar ah in meedka xitaa biyo lagu dhaqlaalay hadda qatar bay ku sugan tahay booyadi way dhuntay oo booyad lama hayo kareetooyinka biyaha keenay jireen awl diyaarka ahayn lama hayo dad waxaan ahayn mataqaana magaaloobay haddana waxay noqonaysaa dad oo out inay rartaan qatar ahaan ku sugan hadda biyaha guduudan xitaa diina loo soo siidaayo biyo waan helnay aga oo biyo waan haysanaa markaa macnaa ma dhaheen waan oomanahay
gudahan gobolkani waqooyiga bari ee Soomaalida dalkani Kenya ay ku nooshahay reeguraagu waxay ahaayeen kuwa dhibaatooyin badan ku qaba biyo la'aan iminkana isbedelo fara badan oo ismaamul goboleedyada saddexda Mandheera iyo Garissa iyo Wajeer ay sameeyeen ayaa waxay noqonaysaa in xoogga ay saareen dhulka hawdka tuulooyinka dhacay degmooyinka si dadkaasi biyo ay u helaan taasoo keentay in la oran karo inay iska iloobeen xarumihii looga adeegayo deegaanadaasi kala duwan waa kan mudane ema oo arrinkaasi ka hadlayo
biyaha waan hagaajinay projectyo badan baan fulinay biyahan soo jiidnay masalan haddaan ku siiyo hadda magaaladii xagarbuul la dhiig ee garjan Garissa laga qaaday ku dhadhaab laga soo qaaday basaska la saaray jir biyahooda 24 saac bay socdaan awa kheyriyaan looga soo jiidnay 8 kilomitr meeshii 3 gosan la dhiig sidaasoo kale badoogaasha 40 kilomitr baa looga soo jiiday qulluqo 11 kilomitr baa looga soo jiiday balanbala 11 kilomitr baa looga soo jiiday inkastoo balanbala hadda aan weli aan la furin oo qeybii u dambe ay joogto daanyeer sidaasoo meelo badan baan ka qof sanadkii hore gaaridii aan isticmaalayna wada tracking ee biyaha dadka loogu gelinayo waxaa nagaga baxday 88 sanadkanna hal gaari oo la raray oo biyo loo geeyay mar maxaa ama mashiin baan u qaday ama baldas weyn baan u qaday oo biyoobay ama waa u soo jiiday
guntii iyo gabagabadii xaaladda biyo la'aanta ku dhufatay magaalada Garissa ayaa waxay noqotay mid habacsanaan ku keentay dhaqaalaha Garissa iyadoo ku arki karta in goobo fara badan iminka albaabada la isugu dhuftay booyada waaweyn ay dadka qaarkood dhaansanayaan waa kuwa awooda halka kuwa kalena ay isticmaalayeen taksiyada oo loo bedelay in ay biyo dhaamis ka sameeyaan Garissa maxamed faarax shire VOA Garissa
markala subax wanaagsan dhageystayaal. Kooda bisha November ee fooda nagu soo haysa waxaa dalka Turkiga laga qabanayaa doorashooyinkii guud ee dalkaasi. Doorashadan ayaa waxay imaaneysaa kadib markii xisbiyada siyaasadda ee loolanka ku jira ay heshiin waayeen una heshiin waayeen in xukuumad wadaaga ay soo dhistaan. Doorashooyinkan ayaa waxa ay dhacayaan kadib qaraxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Istanbul, kuwaasoo lala beegsaday dibadbaxyo nabadeed oo ay lahaayeen qoomiyadaha Kurdiga ee dalkaasi. Wariyaha VOA da Henry Ridgewell ayaa waxa uu ku soo warramaya in cabsidan uu dalka ku jiro ay sii fogaaneyso kala qaybsanaantii dalka Turkiga. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya.
Fagaarayaasha iyo tukaamada waaweyn ee laga adeegto ee ku yaala magaalada Istanbul, xisbiyada loolanka ku jira ayaa dhigtay boorar ay ku xayeysinayaan xisbiyadooda si ay u soo jiitaan dadweynaha aan weli go'aanka ka gaadhin ciddii ay codayn lahaayeen. Codbixiyaal waaweyn ayaa waxaa laga sii deynayaa muusikada caalamka Turkiga. Meel kale oo u dhowna waxaa ka shidan heesaha dhaqanka Kurdiinta Turkiga, halkaas oo dad si isxilqaan u shaqeynaya ay qiibinayaan waraaqo fariimaha xisbiyada ay ku qoran yihiin. Markii labaad muddo 6 bilood ayaa dalka Turkiga ay goobaha codbixinta dadku u dareerayaan. Markan tartanku waxa uu noqday mid ka qadhaadh sidii hore. Xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee AK ayaa dalka hoggaanka u hayay muddadii 13 sano ee u dambeysay. Farhad Kenta waxa uu maadada cilmiga bulshada ka dhigaa jaamacadda Sahir. Waxa uu sheegay in xisbiga AK ee talada haya uu sanadihii ugu horreeyay ku sifoobay inuu abuuro wadaxaajoodka siyaasadeed.
Since the beginning of the starting time of Republic, this society witnessed or...
Ilaa markii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga, bulshadani waxay soo aragtay amaba ku soo nooleyd xaalado ay ku kala fogaato. Hase yeeshee markii ugu horreysay xilliga xisbiga AK 10 sano ugu horreysay, haddii aan iraahdo, waxay u muuqday mid sahlan in kala fogaanshahan aan soo afjarnayo, yiri Kentel. Ayaa sheegay in dhinaca wanaagsan wax ka eegistu ay timid markii Masar Erdogan uu xuquuq badan siiyey Kurdiinta laga tirada badan yahay dalkaasi, iyo markii uu qayb ahaan aqoonsaday xadgudubkii loo geystay bulshada Armenka. Hase yeeshee jawiga siyaasadeed ayaa aad isu bedelay xilligaasi kadib.
After 2011, more or less, we fell again.
Kadib 2011-kii in badan amaba in yar, waxaan dib ugu noqonay kala fogaanshihii. Waxay culayska saareen waxyaabaha gaarka u ah xisbiga AK, ayuu yiri. Dadka wax dhaleeceeya ayaa sheegay in xisbiga AK uu u sii durkayo inuu noqdo mid muxaafida oo kaligii talisa. Helit Ayteken waa 70 jir wadada hareeraheeda ee xaafadda Zeerik ay Kurdiyiintu ay degan yihiin wax ku iibiya. Waxa uu sheegay inuu qorsheynayo inuu u codeeyo xisbiga HDP ee Kurdiyiintu ay leeyihiin.
Abiş eskide iyidir. Şu anda bu seçim geçti seçimi.
Waxa uu ordan uu fiicnaan jiray, hase yeeshee kadib doorashadii bishii Juun oo aanu ku guuleysan waxa uu noqday mid xun. Isaga ayaa sabab u ah dagaalka mar kale lala galay Kurdiinta, ayuu yiri. Dowladda ayaa dhinaceeda ku eedeynaysa gooni goostada Kurdiga ah in iyagu ka dambeeyeen dagaalka bilowday. Marka doorashada loo soo noqdo, xamaasada ayaa dhinac walba aad u sarreysa. Loolanka xukuumadda xigta ay la kulmi doontaana waxa uu yahay sidee isugu soo dhoweyn lahayd bulshada Turkiga ee aadka u kala fogaatay.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya warbixinta wariyaha VOA da Henry Ridgewell uu kasoo diray Istanbul. Ayay taasi ahayd halkad ka dhageysanayseen wa VOA Washington.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Mid ka mid ah murashaxiinta baarlamaanka xisbiga Salafiyiinta ee dalka Masar ayaa lagu dilay waqooyiga gobolka Sinai. Mas-uulkan ayaa dilkiisa waxa uu yahay mid saameyn leh maadaama uu ahaa siyaasi murashax ah oo xisbiyada siyaasadda ka tirsan. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaar ay noogu soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, Mustafa Cabdiraxmaan oo xisbiga Al-Nuur musharax uga ahaa gacanka Sinai ayaa toogasho lagu dilay magaalada Cariisha kadib markii kooxo hubeysan oo saaran mooto rasaas ay hubiyeen. Mustafa Cabdiraxmaan ayaa ka tirsanaa murashaxiinta xisbiga Salafiyiinta ee u tartami lahaa marxaladda labaad ee doorashada baarlamaanka oo lagu wado inay dhacdo 22-ka iyo 23-ka bisha November ee soo socota. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka loo geystay Mustafa Cabdiraxmaan. xisbiga al-Nuur ayaa si weyn u cambaareeyay dilka loo geysay murashaxooda waxa ayna ku sifeeyeen faldambiyad bahalnimo ah warmurtiyad ka soo baxay xisbiga salafiyinta ay leeyihiin ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta dawladda Masar inay baaritaan ay ku sameeyaan cidda geysatay dilkaasi waxaan naga go'an inaan ku socono dhabaheena si aan u xaqiijino danaha qaranka Masar manana baqdin gelin doonaana weerarada iyo dulmiga ay geysanayaan kooxaha qaswadayaasha ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xisbiga al-Nuur xisbiga salafiyiinta Masar ayaa ku guul dareysay inuu kursi ku guuleysto wareega koobaad ee doorashada baarlamaanka Masar taasoo dhacday 18ka iyo 19ka bisha ayuu ku jirno gudoomiye xisbiga al-Nuur al-Sayid Yunis Makhyoun ayaa warfidanka u sheegay codbixinta marxaladda koobaad ee doorashada inay u dhacday qaab cadaalad darro ah taasoo sababtay buu yiri in xisbigiisa uu waayo kuraasta uu ku guuleysan lahaa gudoomiye xisbiga ayaa sheegay in marxaladda labaad ay u tartamayaan 23 kursi oo ka tirsan baarlamaanka waddankani xisbiga al-Nuur ee salafiyiinta waddankani ayaa xisbiga kaliya ee islaamiyiinta oo militariga Masar ku taageeray in kursiga laga tuuro Maxamed Mursi madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabku Masaarida ay soo doorteen sanadii 2012ka Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
subax wanaagsan aad buu mahadsan yahay Saxnuuni warbixintaasi aad dhageysateen haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo haya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee maanta
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena saakiya caalamka xubinteena ciyaaraha maanta oo kaga hadli doono ciyaaraha horyaalka Ingiriiska waxaa martiigu ah Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah wariye ka faalooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada London ee dalka Britain Cabdinaasir marka hore soo dhawow marka xigta ciyaarihii ugu dambeeyay ee horyaalka dalka Ingiriiska iyo wixii lagu kala baxay maalintii shalay
aad ayaad u maasan tahay shalay runtii waxaa dhacay ciyaaro aad u xiiso badan isla markaana aad loo sugayay ciyaaraha soo qaar kamid ah aan kaga qayb galay wuxuuiga magaalada London ciyaarta ugu xiisaha badnayd ee aad kala sugay waxay ahayd kooxda ka dhisan isla wuxuuiga magaalada London ee Arsenal oo marti gelisay kooxda Everton oo ka timid magaalada Liverpool runtii waxay ahayd ciyaar xamaasadeed oo aad u weyn tahay waayo waxay ogaayeen shalay hadii ay badiyaan 24 saac ee kooxda Arsenal in ay liiga ama table kaliya dad meesha ugu sareysa ee horyaalka wadanka Ingiriiska ay joogayaan marka isla xilliga shalay waxaa dhacay ciyaar kale aad u xiiso badan bariga magaalada London waxaa ku kala kulmay labada kooxood ee ka kala dhisan isla magaalada London ee Chelsea iyo kooxda West Ham runtii kooxda West Ham ma ahan kooxaha sida u sii waaweyn aadka looga baqo Yurubna laga yaqaano laakiin xirfad waxay la yimaadeen aad ay la dhaceen dhammaan taageerayaasha ciyaaraha horyaalka wadanka Ingiriiska oo adduunka si aad ah loogala socdo marka kooxdii Chelsea si aad u qurux badan ayaa looga badiyay waxaana laga dhaliyay 2 gool halay ku dhamaatay iyadoo cadaadis aad weyn iminka uu soo koray tababaraha reer Portugiis ee Mourinho oo Chelsea ah kooxda Chelsea iminka waxay fadhidaa 15 meesha ugu hooseysa liiga wadanka Ingiriiska ay fadhisaa marka xaalkoodu waa adag yahay marka waxaa kaloo jira loolan u dhaxeeya tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger iyo Mourinho oo Mourinho marar badan ku tilmaamay inuu yahay qof aan waxba keeni karin laakiin maalintii sabtida ahayd ciyaarihii dhacay Arsenal waxay ku badisay Everton kaga badisay 2-1 Chelsea waxaa looga badiyay 2-1
waan kartay Cabdinaasir Rasaad sheegtay ciyaar kamid ciyaaraha joogtay waxaan filayay inay tahay Chelsea iyo
tan Arsenal iyo Everton
Arsenal iyo Everton aan idhaahdo hadda waxaad ka hadashay sida jadwalku isku bedelay markaa bal waxa ku dhacay jadwalkii kala horeynta kooxaha dalka Ingiriiska
runtii waa wax runtii aad loola yaabo ugu horeyn waa markii ugu horeysay muddo 20 bilood ah kooxda Arsenal ay number 1 ay kasho waxayna leedahay 22 dhibic waxayna cayaareen 10 ciyaar ayay cayaareen haddii loo eego kooxda Chelsea oo la dhihi karo Ingiriiska ma ahta Yurub waa kooxa ugu weyn laga baqo waxay fadhisaa 15 ciyaar ayay cayaareen waxayna leeyihiin 11 dhibic taasoo runtii la mid ah in hal ciyaar keliya ay ka heleen hal point hal dhibic ay ka heleen oo runtii niyad jab aad weyn ka timid kooxda النمبرك سيدحات فريدة وكوح ذا ويستهم وشوشي كبادي سي مركا أرنتان وحي كينتي أرن لياب لرندي
أدباد مصد عبد الناصر
هذا مضان
انتازنا وحندقي سلوكسوك قبقبين أن حبنتي عيارها برنامج كينا سافي عالمك انتين ومركا لكل مدون وحندقي تجي السداسيو نبت اليو
وحقاق أدباد ومهد سنتهي محمد عبد السندير أيان لسعودسيني برنامج كاسي عيارها محمد
سرای هاتنا دنی عیکل مه سوگانتن سوگر نی هست و قاد فنان که نمعان هلا اکترسان کوه ده حدیگه هرگیس که مقاله ده هرگیس.
شعيلك قبيو بيو نصيب قدر باجيو قيمة كل هيرك تيدا حسوسي وقاليا قيمة كل هيرك تيدا حسوسي وقاليا
si ku soo afmeereyna waa anigu asaare abdi axmed iyo maxamed abdi sandeere oo idin la inteeno marka la galabta afrikada bari afar marka ay tahay xagiina aan dib u kulmi doono inta ka horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.